Lau Eurostat, Pollando en 2022 produktis pli ol 1 milionon da bicikloj, kio konsistigas ĉirkaŭ 8% de ĉiuj bicikloj produktitaj en la Unio kaj donis al Pollando la 5. lokon. La 1. lokon okupis Rumanio kun 2,55 milionoj da bicikloj. Entute en la Unio en 2022 oni produktis 3,2 milionojn da bicikloj. Pli ol 90% de la bicikloproduktado en Pollando direktiĝas al la apudlimaj merkatoj, ĉefe Germanio kaj Ĉeĥio. La valoro de la pola eksporto egalis al 175 milionoj da euroj. La gvidaj en la unia eksporto de bicikloj estis germanoj, nederlandanoj, portugaloj. Altajn poziciojn okupis Italio kaj Hispanio. La landoj de Beneluxo preferas reeksporton de tajvanaj kaj ĉinaj produktoj sub la propra marko.